Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytojai. Trečiadienio vakaras. Bandom kalbėti kartu, kas gali šį vakarą rūpėti jauniems. Jeigu turbūt studentai sakytų, rūpi turbūt šį vakarą egzaminai kam nors. Mes čia studijoje taip pat kartu esam su jumis klausytojai. Tėvas Eugenijus, aš kunigas Aldonas ir taip pat mūsų grupė jaunimo Kristupa, Ieva, Viktoras, Miglė. Bandysim kalbėti, kas rūpi jauniems. Vienuolyne sakoma, kai vyresnysis nori kokį nors nuomonę sužinoti, tai jis klausia vyriausio vienuolio ir jauniausio vienuolio. Tai mes čia su tėvu Eugenijum tokį lygtai jau ilgesnę patirtį turim, tai gal kažką kam pasakyti, kas jauniems rūpi ir ar atliepti. Bet taip pat labai smagu, kai jūs jaunieji su savo patirtimis ir savo ieškojimu, svajonėm ieškote atsakymų. Tai gražaus mums visiems vakaro ir kviečiu Viktorą ar Ievą, pradėkit mūsų šitą diskusiją, kas mums šį vakarą labai rūpė.
Užduosiu adventinį klausimą. Pavyzdžiui, kodėl per adventą negalima valgyti būtent mėsos ir ar šiais laikais susilaikymas nuo mėsos valgymo yra vis dar aktualus?
Gerai, čia vis tiek jau kaip kunigas bandysiu pasakyti. Pagal bažnyčios įsakymą pasninkus pasninkauk ir Lietuvoje viskupų konferencija nutarus tokį advento ir gavėnio penktadieniais mes susilaikome nuo mėsiškų valgių. Bet taip pat apie pasninką dar šiek tiek paaiškinti ir taip, kad tinka tą dieną, kai pasninkojame, kad vieną gerai kartą gerai pavalgyti, o kitus dalykus pasidalinti su artimaisiais stokojančiais. Aš tik tokią vieną patirtį pasakysiu. Gali būti juokinga, kad kai mes mėsos atsisakom labai skanių žuvų prisivalgom ir koks čia tada pasninkas ir tada tik laukia to penktadienio, kada skanių žuvis gausi. Bet vienas dalykas galėtų šitoje vietoje padėti. Motina bažnyčia tuos įsakymus, kur mums sako ir kviečia laikytis, mus moko nuolankumo. Ir aš tokį vieną jezuitą jau vyresnio amžiaus, toks vokietis Wendelin Köster, kur Romoje jis ilgą laiką dirbęs, jis sakydavo, aš ir paprastus gimtadienius ir paprastus penktadienius pasninkauju ir sako, man tai yra iš nuolankumo, taip nori motina bažnyčia, kviečia taip daryti. Ir tada sako, man kartais logiška, čia ar nelogiška, bet mano tas susilaikimas nuo mėsos yra kartais toks nuolankumas. Būnu kur nors, galiu užsisakyti skanų kepsnį ir galvoju, prašoma. Ir tada tu matai, kad tas pasninkas nėra tik tai pasidalinimas su vargšais, bet taip pat yra ir nuolankumas, kadangi motina bažnyčia taip sako. Ir ta motina bažnyčia kartais, mes visi turim savo nuomonę apie jos ir galėtum sakyti, galbūt kur nors kitoj šaly. Kitaip viskupų konferencija nutarė, nuo ko susivaldyti, bet tai aš tik bandau atsakyti, kad tikrai neišmintinga būtų prisivalgyti tą dieną kitų dalykų, jeigu veganai ar kas nors iš vis mėsos nevalgo, tai jiems iš vis ištisi pasninkai. Bet mintis yra pasninko ir su kitu pasidalinti ir o kartais paklausyti motinos bažnyčios kaip iš nuolankai tuose mažuose lyg dalykuose, bet paklausimas nuolankumai yra gera. Nežinau, ar ką Eugenijau norėtum dar pridėti.
Aš tik pridėčiau, man labai patiko Ievos antra dalis, jinai sako, ar tik tai tas yra svarbiausia. Aš kartais galvoju, kad tikrai, kai žmonės, ypatingai jauni žmonės, girdi susijusi kažką su pasninku, tai viskas yra susijęta su mėsa. Nu, vat, kad atsisakyti, nevalgyti, man atrodo, jaunam žmogui labiau yra aktualu susilaikyti nuo interneto, susilaikyti nuo ledų.
Nuo saldumynų,
taip, nuo įvairiausių kitų dalykų, kurie kartais nedaug aktualesni yra. Dabar daug jaunų žmonių, pavyzdžiui, mėsos nevalgo, visiškai susilaiko, ar ne, yra vegetarai ar veganai. Tai tas pasniko suvokimas turėtų jisai tikrai būti daug platesnis. O ką jūs manote dar?
Man atsakymą jau papildyt, bet čia tas pats, jo, jeigu žmogus yra nemėsa jėdis, tai jam tas pasninkas negalioja, bet esmė kaip pabrėžia, kad tu turi susilaikyti nuo to, ką dažniausiai vartoja ar per daug. Nu, tarkim, aš turiu priklausomybę saldumynams ir penktadieniais nevalgyti saldumyną. Nu, aš į dieną tikrai turiu suvalgyti kažko ir aš susilaikau. Kaip ir tas internetas, ar ne, atsiriboti ne tik penktadienį, apskritai gavėnios metu. Susikaupti, pasiruošti tam džiaugsmum, kad jau, jeigu ar tu saldainių, ar tuos mėsos nevalgai, kad tą kalėdų dvasę šiek tiek ten ir fiziškai organizme pajustum, kad jau, o, pagaliau valgysiu saldumynų per kalėdas, nu, toks ir tas pats yra, nu, toks susilaikymo metas.
Aš norėjau tik paklausti, čia buvo užsiminta apie rimtį ir susikaupimą. Tai aš norėjau tiesiog paklausti, kodėl būtent tai yra svarbu advento laikotarpį išlaikyti tą rimtumą ir tą susikaupimą.
Na, patį rimtumą taip nereikia labai gal sureikšminti, bet sustoti, kaip sakoma, akimirka žavinga. Nes tai ir adventas yra džiaugsmo laukimas, mes net neturim būti kaip gavėnė, ne, laukiam Kristaus prisikelimo, bet čia toks, na, mes labai daug skubam šiam pasaulyje, labai daug visko norim kažko padaryti, ar ne, reikia daryti gerų darbų, kad, nu, vis dėlto Viešpats atgimsta iš naujo, ne tik apskritai, bet ir mūsų širdys, nes mes per tuos metus, mes šiek tiek, nu, tokie, pripažinkime, esam labai tokie nusidėlį ir mes kartais jau nebemokam sustoti, tai čia toks kaip ir priminimas yra, bent jau, nu, čia kaip iš jauno žmogaus nuomonė.
Tas žodis sustoti, vienoje grupelėje maldos buvau ir moteris sako, aš prisimenu iš brolių pranciškonų tokį pasakymą, vienoje mokykloje jie vedė paskaitą. Ir vaikam tai pasakė, vaikai, ateis kalėdos, linksminkitės, tik neužmirškit, kieno gimtadienį švenčiam. Tai tas rimtumas, ką sakai, Miglė, džiaugsmingas rimtumas ir staptelėjimas, ne vien tik tai apie Dievo gimimą, bet ir, jeigu jūs pastebėsit, gamtoj staptelti ir kartais pakontempliuoti, kokia dabar laikas, kiek yra gamtoj, kad ir lapai nukritę, bet kiek grožio yra ir kad tai yra Dievo kūryba. Ir dabar tas pats Dievas ateina į žemę, pasižiūrėti, ką mes čia pridarė žemėje. Tai taip. O Kristupą ką norėtum pridėti?
Mes kaip tik prapilome apie tai, kad reikia susilaikyti ir dabar, tarkim, mūsų aikštėje Kauno yra didžiulė eglė ir prekybos centruose visi pasipuošia. Kaip man, jaunam žmogui, ar mes turėtume ir savo namus pasipuošti ir ar tai yra advento teigiama dalis? Nes adventas turėtų būti rimties, susikaupimo metas, o tos visos puošybos, ar jos netitraukia mūsų nuo tos rimties, susikaupimo?
Gal ką siūlytum, pavyzdžiui, jeigu atitraukia, gal nueitų užgesinti
viską. Tai dabar aš įsi laikraštį, kad Kaunas nemoka ruoštis.
Labai skirtingos tradicijos kiekvienoje šalyje yra. Lietuvoje iš tų tarybinių laikų, kai mus tikėjimą persikiojo, mes šitais tradicijas, kurias dabar turim, susikaupimas, rimtis, negalima šokti ir taip toliau, labai branginom, nes draudė tikėti tarybiniais laikais ir kažką, ką mes turėjom gavėnio ir advente tą branginom. Labai skirtingos tradicijos Lietuvai mums dar neįprasta. Ir toks tolik pjaunas, lyg tai mes čia bandom susikaupti, čia tie visi dieviai ar bedieviai kažką jie nori, reiškia, daryti. Manau, kad mes vėl kviečiami kūrybingumui net ir ta eglutė, kad ir ją kaip nors kritikuoja, kad čia vykusi, nevykusi Kaune, bet galima staptelti, kokie žmonės ateina, ką jie veiduose mato, kas jų veiduose, kad kiekvienas žmogus, pavyzdžiui, yra Dievo atvaizdas, to paties, kuris ateis į žemę. Visada, bet kurioje aplinkoje, kas nenu tavęs priklauso, tu negali kito, nežinom, kodėl kitas žmogus džiaugiasi ir puošiasi, prekybininkai gal daugiau, kad pirktų, bet ir tai yra smagu einant matyti, kad pasipuošia. Nuo mūsų širdies to susikaupimo staptelėjimo, o jeigu Ignacijos galvasingumas dar pasakytų Dievas visuose dalykuose, o kas tame yra gėrio, kūrybo žmonių ir visai nieko atrasi, kad staptelėjau ir susimaščiau ką nors. Bet mes dabar turim dar skambutį, tai leiskim pasakyti ir klausytojams.
Skambino klausytoja Jolanta.
Taip, Jolanta.
Gerbėjai, Zikristi.
Per amžius, amen.
Turiu tokį aktualų klausimą turbūt visiems, kurie augina vaikus ir mokykloje, nes dabar yra tokia tradicija visus kalėdinius vakarėlius švęsti 20, 21, 22. Ir tam išbūti yra ir sunku, aš vienais metais tai net ir keponų tieskaminau ir ten pikau ir nežinau, net kaip vertlis, vaikams tai yra vis tiek šventi, ypatingai pradinukam.
Jolanta, supratom klausimą, turim visą
kiaušį. Dabar dar vienas klausimas. Aha,
gerai.
Baiginėjų kitur mokslas ir irgi turėtų būti iškilminga vakarienė, aišku, su tam tikrais, nu, gėrimais ir gal ten muzika. Ir kaip katalikė, suprantu, kad tai, nu, nelabai gerai. Bet kaip moteris, kuri mėgstanti šokti, irgi labai norėčiau ten padalyvauti tame. Ir va tame yra dar toks klausimas, kaip tame būti.
Ačiū, Jolanta, pabandysim atliepti, gal pavyks mums. Taigi, Viktorai, ką tu norėjai pridurti arba papildyti?
Norėjau dar paklausti, kaip, kodėl sunku išbūti tam kalėdiniam vakarėlyje, irgi, bet, nu, bet kaip čia jau Dievas duos, bet kadangi pasaulis šiek tiek, nu, pasaulėtinė, pasaulėžiūra yra tokia, kad, nu, jau, jeigu jau puošimės, vadinasi, jau kalėdų metas ir Bent jau kiek aš dirbu šioje srityje, tai man 2 metai, bet dar prieš 10 metų vedėjai pasako, kad jie irgi taip pat žiemos metas ir vasaros metas yra darbingiausi ir, nu, aišku, kaip katalikas gali susilaikyti, bet tai nereiškia, kad jau turi idealizuoti ir eiti prieš taminę visą. Tiesiog, jeigu yra galimybė, tiesiog gal pačiai pasimastyti, ai gal aš jau mažiau šoksiu ar pasimelsiu už juos, kad jie gerai atšvestų, nes, nu, reikia evangelizuoti.
Jeigu jūs, Jolanta, paklausytumėte mūsų kaip kunigų arba net ir vyskupų, kiek kartų mes kūčias valgom, tai pamatytumėt, kiek mes kur daug pakviesti esam ir prieš tą 24 dieną. Jolanta, suprantu vėl, ką minėjau, mūsų tradicija iš tarybinių laikų atėjo kaip branginti šitą tradiciją susikaupimo. Bet pasaulis, ne dėl to, kad mus kažkaip liberalius padarė, bet pasaulis, koks dabar tampa, mes vėl nešam tą pačią žinią Jėzaus gimtadienio į tą vakarėlį. Ir manau, kad nereiktų stovėti iš kur nors šalia, kiti šokau, mes, sakom, aš Danio gimtadienį nešoksiu, sušokit tą ratelį Dievo garbėje ir pasikalbėkit su kokiu nors šalia esančiu, kaip vėl, ar tu žinai, kad gimtadienis tai yra Dievo, ne vien kalėdos. Ir galėsit tikrai evangelizuoti. Tas pats yra su vyno taure, svarbu saikingai ir tu gali bendrauti su žmogumi. Tai tikrai negalvokite, kad tai yra nuodėmė, kurią reiktų išpažinti ir džiaugsmingas laukimas tarp tų, kurie mažai žino apie Dievą, kodėl mums nepasirodyti.
Aš tik tai galvoju, kad, žinoma, mes čia dabar kiekvieną dalyką galime pateisinti ir sakyti, na, viskas gerai, nieko nesijaudinkit. Bet kita vertus, turbūt tiek advento, tiek gavėnios laikų labai svarbu yra, na, įvertinti visus veiksmus, kuriuos tu atlieki ir tada tu gali pagalvoti, nu gerai, jeigu aš penktadienį ar kitą ten, nežinau, savaitę turėsiu kokį nors pasibuvimą ar kažką, tai gal aš šią savaitę kažko atsisakysiu. Gal aš turėsiu laiko staptelti, gal aš turėsiu laiko pagalvoti, pamastyti, pasimelsti ir pabūti rimtyje. Bet ne veltui turbūt advento metu ir yra 3. sekmadienis, būtent ir vadinasi džiaugsmo sekmadienių gaudėte. Tai mes labai dažnai pamirštame iš tikrųjų tą džiugų laukimą, Kristaus ateimą. Tai nebent galime dar paklausti jaunų žmonių, kai, ką jūs galvojate. Ar
šokat vakarėlėje, kai būna vakarėlis jūsų jau kalėdinis, o dar tik įpusėjus advente, ką jūs darot, stovit kampe, ar ką darot?
Ja, tai žinoma, kad dalyvaujam tame vakarėlėje. Kažkaip nereikia per daug ir sureikšminti tos rimties. Nes, pavyzdžiui, man labai patiko, kai mūsų tikybos mokytojas palyginimas advento laiko su tiesiog nėščios moters laukimu savo vaiko. Tai jie nėra taip, kad sėdi kamputyje ir žiūri į tą savo pilvą ir galvoja, kada čia jis ateis. Tai irgi yra tam tikras džiaugsmas, ir bet jinai tūsus nevaro.
Jo, nesgi kiekvienas išeidami iš to vadinamo vakarėlio visi linkime artėjančių šventų kalėdų. Nesakom jau su šventom kalėdom, bet visiems linkim artėjančių jaukių linksmų, jaukių šventų kalėdų. Tai vadinasi, dar žmonės supratimą turi.
Jonas paskambino.
Labą vakarą.
Labą vakarą.
Garbėjus Kristų.
Per amžius.
Tai norėjau tokį nuomonę sakyti, kad mes labai laužom krikščioniškas tradicijas. Jis nepastebėjo tokį dalykų.
Kad mes laužom krikščioniškas tradicijas.
Taip, nuo senųjų labai labai lenkiam lasdą į savo pusę. Tradicijas tos, kaip sakau, slysta iš mūsų rankų, po biškį slysta. Vienu žodžiu, ten, kaip pagal senus laikus būtų, tai kūtė, nėra ką palyginti.
Jonas, ar ne? Ačiū, Jonai, jūsų nuomonę, labai, labai ačiū. Ir dabar vis tiek, Jonai, aš irgi labai branginu lietuviškas tradicijas. Iki dabar atsimenu, kaip mes kaime pasiryždom net neklausyti ir muzikos ir taip toliau. Ir man teko išvažiuoti į Austriją 2 metus mokytis. Man buvo pirmas šokas, kai advento savaitgalis, Innsbruko miestas, katalikiškas miestas, išeina visi advento savaitgalį, ką veikti, sniekučiuotis, karštą vyną išgerti. Galvoju, kokie čia pagonys gyvena. Tai ką Viktoras sakė, supratau, kad tenai istorija, kad tenai tradicija yra, ką jis sakė, džiaugsmingas laukimas. Krikščioniškos tradicijos nereiks absoliutinti vien Lietuvos patirtį. A jūs žinot, kad pavyzdžiui, kad per kūčias pasninkas tai yra tik tai Lietuvoje ir Lenkijoje. O tam pačiam Innsbruke valgo avinėlį. visai kita tradicija ir labai prasminga, nes kaip Jėzus kaip pavienėlis, kuris ateina į šitą žemę ir taip toliau, tai ne kad Jėzų valgo, bet kad prisimena, kad Dievas pasiaukoja. Lietuviška, krikščioniška tradicija taip susikaupimas, kad tie staptelėjimai, susimąstymai irgi labai, labai smagu, bet ir ruošimasis turėtų būti, kaip, žinau, brolis Vincentas, jis dabar jis tuoj taps kunigu, gražiai sakė, sako, kai mes keliai broliai buvome ir žinom, kad mama dar vieną gimtys vaikelį, tai sako, atsimenu, sako, kaip ruošim mes tą kambarį, kurio bus kambarėlis. Ir taip toliau, tas laukimas, ar rekolekcijų atlikimas ir taip toliau, bet formos gali būti įvairiausios. Branginkim krikščioniškas tradicijas Lietuvoje, bet nesuabsoliutinkim, nes jos gali uždengti tą džiaugsmingą laukimą, jeigu ypatingai, jeigu krikščioniška tradicija tik tai būtų negalima, tai kas galima, tai tada galvoji, ką mes teigiame, kad Dievas. Ir įdomu, kad mes krikščioniškos tradicijos laikomės, bet pati bažnyčia trečią advento sekmanį sakys, džiaukitės. Dar kartą džiaugtis, tai kaip mes džiaugiamės, nesišiepę džiaugiamės, ar kaip mes labai džiaugiamės, kad Jėzus tuo jums, bet dar negalima džiaugtis. Širdies čia džiaugsmas yra dėl formų, visą galima ginčytis, žinoma.
Galime priminti, kad pačios bažnyčios tradicijos keičiasi, tarkim, po antro Vatikano susirinkimo buvo leidžiama mišias laikyti gimtąją kalbą. Tai manau, kad ir lietuvių kalėdų advento tradicijos galėtų pasikeisti į būtent tas galbūt suprantamesnės formas kiekvienam asmeniui žmogui, nes tas skaupimas jisai iš tikrųjų yra labai sunkus, kaip ir klausimas mišių, tarkim, latinų kalba. Tai mes kaip prisiemame tą visą laukimą džiaugsmingą ir padaromai kažkiek lengvesnį, galbūt, būtent vėl nueidami į kokį vakarėlį, galbūt leisdami iš savo šypsotis, tai manau, kad tai kaip tik yra geriau. Mes priartėjame prie Dievo tokiu būdu.
Aš suprantu ir Jono klausimą iš tiesų, bet man atrodo, kad kiekvienas žmogus iš tiesų pasilieka savo teisę irgi pasirinkti. Taigi niekas neverčia tavęs eiti ar keisti ar laužyti tradicijų. Kiekvienas pasirenkam ir nu, gal aš nuspręsiu neiti ir gal man visiškai nepatinka džiaugtis, gal man patinka liūdėti ir aš liūdint lauksiu, bet galima ir tokiu būdu. Taigi kiekvienam pasirinkti, o tradicija ir kultūra, žinoma, yra labai labai jautrius dalykai ir reikia būti atsargiems.
Bet žinoma, kad vėl mes apie formas kalbame. Tos formos krikščioniškos ir tai, ką mes pasiryštam, visada prasme turės, jeigu tai priartina prie Jėzaus kaip asmens. Jeigu yra tik tai forma dėl formos, arba nu, gerai, kad pavyzdžiui laikysiuosi, kad nebūtų nuodėmės, tai pradžiai gal to ir užtenka, bet jeigu vis labiau ko nors pasiryštų, kad labiau pažinčiau kitą asmenį ir Jėzaus asmenį, tai bet kokią formą ar tą šypsojimosi, pavyzdžiui, pasiryšiu kiekvienam nusišypsoti advente ir vestai arčiau prie Jėzaus pažinimo kaip asmens, tai yra svarbu tą išlaikyti ir kūčių pasninkas. Jis gali būti tik tai vakare prisivalgyti tų valgių, nors ir man jie skanus, bet tada koks tas kūčių vakaro linkėjimai, kiek ten nuoširdumo santykio yra, susitaikinimo ir atleidimo, tai yra labai daug kiti dalykai, kurie labai svarbus.
Esame žinučių.
Malonu, iškirskim.
Kam skirtas antrasis advento laikas? Kodėl advente negėdamas garbės himnas? Gal tai dėl atgailos?
Taip, tai vėl bažnyčios nuoroda, kad jau kai gimtadienis Jėzaus mes glioriją gėdosim, laukime vėl į tą pačią temą. Laukime mes kažkur tai staptelėm, nuo kažko susilaikom, kaip vėl aš, man sakau, labai patiko to Vincento, kai mes laukiam kito broliuko gimimo, mes laukiam, ruošiamės ir ruošdamiesi nuo kažko susilaikom, ką paliekame pačiai šventei, tai gavėnio net aleliuja negėdama, nes tuo metu mes dėkojam Dievo už jo meilę kančioje. Tai bažnyčios nuorodos kai kurios padeda atkreipti dėmesį.
Ir glorija yra daugiau garbės himnas, yra garbė Dievui aukštybėse, garbė, tai, nu, kai dar nėra gimusio kūdikėlio, tai dar ir neskelbi tos garbės, bet laukti jau gali besidžiaugdamas.
Nu, ir nebus to skirtumo, ten, jeigu mes paliksim tą garbės himną, tai kažkaip tos kalėdinės mišios nelabai skirsis, jau kai ten užgros vargonai, tada jau pasijus, o dabar, kai nėra, tai prabu. Dabar klausimą aš tokiu turiu, jau gal baigim apie tas kalėdas. Kunigams, laisviausias laikas, kada jis būna? Kalėdinis, velykinis, paskui vasaros vestuvės, krikštynas, kada jūs būna to toks laikas, nu, laisviausias, kada galbūt galima jums išeiti patostagauti. Aš žinau, kad kunigai pasiskirsto, va, tu šiandien, tu tą mėnesį išvažiuok, aš tave pavaduosiu, bet gal yra toks laikas, kur kada taip laisviau, ramiau.
Čia gal yra lengviau, na, vienuolynams kalbėti, kur yra daugiau brolių ir tu tikrai gali pasiskirstyti laiką ir turėti tam tikrą laiką, kai tu gali išvykti kažkur. Nors kita vertus, iš tikrųjų, tarnystė, kuri reikalauja beveik, na, kiekvieno metu, laiku ar metu būti užsijėmusiam ir būti vis nuolatos kažkur tai darbuose. Na, kalbant apie save, tai aš labai džiaugiuosi, kad aš dirbu gimnazijoje ir, kaip žinote, kad gimnazija yra 2 mėnesiai atostogų, tai aš taip pasiplanuoju kartais, nors pavyzdžiui, vasaromis mes su mokiniais kur nors važiuojame į misijas arba į kitas veiklas, yra įvairiausių kitų projektų, tai iš tikrųjų tas toks galbūt darbas ir poilsis viename ir apskritai, kai kalbant apie kunigo tarnystę, iš tiesų reikėtų kalbėti apie tą veiklą, kuri tau patinka, tai kartais to nuovargio tokio ir nejauti, nors nuovargis ateina galbūt tikrai, kai būna daug bėgimo, tai va tas sustojimas adventinis turėtų iš tikrųjų būti sustojimas,
bet
o ne,
nėra.
Bet taip nėra, tai kartais iš tiesų, kartais va, praleidi tokius momentus ir kaip tik priminti ir gal, nežinau, tokia laida, kai mes šiandien kalbam apie tas kalėdas, nors minėjai, kad labai daug jau kalbama yra, man atrodo, kaip tik yra priminimas, kad reikia staptelti ir kartais pagalvoti apie tos dalykus. Tai iš tikrųjų subalansuoti gyvenimą, kad turėtum ir poilsio, ir laiko sau, ir kitiems, nes jeigu tu esi pavargęs, jeigu tu esi liūdnas, jeigu tu esi negeros nuotaikos, tai tu kitam žmogui taip pat nesireikalingas. Tai tas poilsis kaip ir kiekvienas, nu ar tėtis, kuris turi 4 vaikus, ar jisai nu, turi poilsio. Nu, lygiai tiek pat tu turi kažkiek ar ne savo veikloje to poilsio ieškoti, tai taip ir kunigai. Tai...
O seminarai mokina palsėti, nes aš tai dar nemoku.
Kaip maldai... Ir uoliam kunigui reikia ir atostogoms pastangų, kad mes jas turėtum, nes kaip pats klausė, jeigu tik tai specialiai neskirsi atostogų laiko, tai jis tuoj bus ten pažadėjai ir supratai, kad jau tai nebuvo būtinai iš dievo įkvėpimai, jau tu matai, kad jau apaštlauja 8 parapijose, o ir taip toliau. Tai, pavyzdžiui, jėzuitai turi 3 savaitės būtinai palsėti, 1 savaitę geros rekolekcijos, kuris ir siela pailsi. Kiek tai mums pavyksta, tai kiekvienam dar individualiai. Ir tada, bet aš sakau, už maldos laiką reikia pakovoti kunigui ir už poilsio laiką reikia pakovoti. Jis gali taip įsisukti, kad tai mes tada galėtum tęsti toliau, bet kaip matau, dar vienas galbūt bus. Taip, telefono yra vienas klausimas, prieš pertraukėlę išklausykime.
Garbėsiu, Kristus.
Per amžius.
Noriu paklausti tokio dalyko. Čia vis klausaus tos laidos ir at yra toks, kaip pasakyt, viena tauta, sakykim, turi tokius papročius ten arba tradicijas advento laikytis. O konkrečiai, vat, krikščioniui, katalikui, kas yra, vat, būtent, aš manau, kad turbūt, kad bažnyčios katekizmas, Romos katalikų bažnyčios katekizme turėtų būti ir yra aprašyta konkrečiai vadovautis, kuom ir kaip. Nebe jau žiūrėti į kokią šalis, kaip ką ten daro, avinėlį valgo, arba ten kažkas nešok, ar dar kažką. Konkrečiai kažkas tai, arba ten kanon, teisės kodeks, ar kažkur. Bet būtent atsivertus ir konkrečiai paskaičius yra kur tai padaryti, arba jūs gal atsakykit į tą klausimą, jeigu galit. Tiesiog kategoriškai, vat, nežiūrint į kitų šalių tautų papročius ten, tradicijas.
Papročius, tradicijas arba praktikas maldingas nustato vietos tautos vyskupų konferencija ir ją paskelbė kaip laikytinose. Tai apsprendžia, pavyzdžiui, mūsų advente ir gavėnioje kai kuriuos patarimus Lietuvoje vyskupų konferencija. Pasninką penktadienio yra visuotiniai bažnyčia nusprendus. Buvo kurį laiką, kur buvo likę tik tai advento ir gavėnios penktadieniai, o paskui buvo eiliniai penktadieniai liktai atšaukti laisvai. Dabar, kiek žinau, Roma vėl kviečia, kad ir paprastus penktadienius prisiminti, kad solidarizuotis su vargšais. Bet visus kitokius papročius nustato vietos vyskupų konferencija. Jie apsprendžia, pavyzdžiui, liturginius dalykus. Katekizmas, tikėjimo dalykai, bet kaip kiekvienai kultūrai pritaikyti, papročius, kaip jie galios, negalios, kiek jie prakalbės į tą kultūros mentalitetą, nustato vietos viskupų konferencija, išleidžia dokumentus, mes jų turim laikytis. Toks yra atsakymas. O dabar darom pertraukėlę trumpą ir tada dar išauksim kelias klausimus.
Jūs girdite Marijos radiją.
Sugrįžtam į laidą, kas rūpi jauniems šį vakarą su Kristupa Jėva, Viktoru Miglė ir tėvu Eugenijum, bet bei aš kunigas Aldonas kalbam apie kas rūpi jauniems ir paskutinis klausytojas dar klausyti, kas iš tikrųjų advente yra nustatyta, kad tas pasninkas netaptų tik tai svorio numetimo. Ar visos tai yra tik priemonės, ar sutiksiu labiau Jėzų, ar sutiksiu kitą asmenį labiau. Ir jeigu, jau kaip mes ir kalbėjom, jeigu būsi aplinkoje, kur tų tradicijų nesilaiko, daug svarbiau, kad santykį dovanotum jiems, negu kad piktas būtum ir reikalautum, kad jie čia dabar jau per daug tirkšmauja ar kaip nors. Bet mes dar turim po SMS-ų, tada dar išklausykim ir juos.
Rozita klausia. Sakoma, kad tai, ko nesuvalgai, atiduoti vargšams. Dažnai atlieka tik nesuvalgyto maisto ir klausimas, ar gerai kažkokias išėdas nešti prie konteinerio, kur bomžai greitai paima. Bet jei bomžą žiūrėti kaip į Kristų, tai išėdų negerai duoti Kristui. Kaip elgtis tada su ta maisto atlieka?
Ką jūs jaunimas patartumėt klausytojai?
Man atrodo, kad galbūt vertėtų pasidalinti, kad ir tuo likusiu kažkokiu kasniu ir man atrodo, kad galbūt net tiek per advento laikotarpį, kiek nuolatos reikėtų tai bandyti daryti ir aš tiesiog galbūt net norėčiau pasakyti, kad apskritai viską galbūt net tiek kad maistą, bet galbūt kažkokie drabužiai ar nežinau, bet kokios kitos priemonės. Aš pamenu, mano buvusiai mokyklai mes rinkdavom įvairias kanceliarinės priemonės ir neždavom vaikam, kurie galbūt negali to nusipirkti, neišgali to nusipirkti. Tai manau, kad reikėtų galbūt pasidalinti ir su visais ir jeigu įmanoma, kuo dažniau.
Mano papildymas čia paminėjo, ar Kristus, ar bomžas, jeigu bomžas, tai galiu duoti likutį, jeigu Kristus, tai jau kažkaip gėda. Čia tas pats, ai, prezidentė, ai, tai gal kažkokį geresnį kasnelį duosi. Ne, šiaip iš tikrųjų Kristus mėgsta žmonės, tie, kurie turi tą atjautą, nori padėti savanoriškai ar ne, nori kažkokį teikia pagalbą. Tai nesvarbu, kaip tu padėsi, ar tu nukastų kasneliu, ar tuo drabužiu, svarbu, kad tu padėsi ir Kristui tai patiks. Ir nemanau, kad tai bus blogai.
Na, aišku, priklausau. Kaip tie likučiai, arba kas ten lieka, nu tai jeigu trupinių nuo stalo, bet gal žmogui gyvybę išgelbės ir tie trupiniai, tai čia nereikėtų labai pergyventi, bet kita vertus galima pagalvoti ir pamastyti ir sakyti, na, juk aš suvalgiau pusę duonos kepalo, tai kitą pusę gal tikrai galiu kam nors paukoti, kas salgsta ir trokšta. Ir čia turbūt ir bus tie atsakymai, apie kuriuos mes ir kalbam šiandien.
Dar su kokia intencija, žinau, vieną tikybos mokytoją, kuri tą pasidalinimą taip darydavo, kad jis savo pietus penktadieniais po visų pamokų nueidavo ir su vienu iš tų vargšų, ar mes vadinom, tuo pijokėlė, kas nors, ir kartu pavalgydavo su juo. Tai kokia intencija, kokiu būdu kūrybingai gali tą padaryti. Tai, bet manau, kad jeigu jūs nunešat prie konteinerio ir ten tikrai kas nors paima, kad net ir tik katytė paims, tai geriau jau visai neišmesti, o kad kas nors pavalgys. Jūs padėkit su gražia intencija, ne kaip išėdas, bet kaip žmogui, kuris pavalgys. Dar vienas SMS-as.
Kaip laukti kūdikėlio Jėzaus atėjimo, jeigu neišeina niekaip dvasiškai pasiruošti, yra tikėjimo krizė ir sunku atsistoti. Esu apleidusi maldą ir jaučiu, kad net gėda melstis dėl tokio apsileidimo.
Jums tai buvo jau jaunimas?
Buvo.
Nu ir ką darė, Viktorai?
Tai visų pirma, jeigu tu jauti krizę, tai vis tiek ta krizė kažkada baigsis. Bet kokiu atveju. Yra labai daug būdų, kur vienas iš mano prioritetų tai adoracija, tiesiog nueini ir būni savo tyliai ir tu galvoji, ką tu darai ir vis tiek, reik prašyti šventosios dvasios, kad jinai nužengtų. Bet kokiu atveju, jeigu tau šiandien išėjo, kaip ir versle, ar ne, susmukai, bankrutavai, nepasiduokai iki iš karto, tas pats ir su Jėzumi yra, jeigu tau yra krizė, tu negali pasiduoti, nes man tikrai buvo vienas toks įvykis, kad aš tikrai buvau labai didelį krizį ir tiek žmonės, ir tiek bažnyčiai, ir adoracija man labai padėjo. Nu, bent jau man, nežinau, kaip kiti pasakys.
Aš iš tikrųjų pritariu Viktorui labai, nes mano nuomonė, kai jums yra tikėjimo krizė, tu turėtum prisiminti tą jausmą, kai jos nebuvo ir melstis už tai, kad išgytumėm nuo tos krizės, nes tuo labiau, kad kai mano nuomonė tikėjimas yra kaip jūra, turi būti ir nusileidimų, ir pakelimų. Ir ir tie nusileidimai mus irgi tam tikrų dalykų moko ir tiesiog melstis už tai, kad štai kad išliptumėm iš tos krizės.
Man asmeniškai labiausiai atsitiesti po įvairių krizių padeda galbūt vat, tie momentai, kai galiu sustoti tiesiog ir permastyti viską ir reflektuoti šiek tiek. Tai persigrupuoti ir tada vėl su naujom jėgom galbūt kipti į tą tikėjimą ir galbūt jį naujai atrasti.
Man asmeniškai per tikėjimo mano krizę, tai man vis tiek, kadangi gyvenu katalikiškoj šeimoj, mane vis tiek kažkas priversdavo, net jeigu labai sakydavau, kad vis tiek netikėdavau, mane vis tiek kažkas priversdavo nuvažiuoti į rekolekcijas. Tai man asmeniškai tos visos rekolekcijos labai padėdavo. Ypatingai, tarkim, visą laiką būdavo kažkokie vakarai išpažinti su kunigais. Tai iš tikrųjų visi kunigai labai ramiai ir labai priėmė visą tą mano tikėjimo krizę. Ir sakė, kad jiem visiems labai džiugu, kad aš bent jau stengiuosi. Ir kad tas tikėjimas jisai grįž man. Nes tas kiekviena krizė, kaip ir Ieva sakė, yra pamoka. Ir tos pamokos jos ateina. Ir kiekvieną kartą su vis gilesniu tikėjimu eini į kiekvienas mišes.
Aš visiškai pritariu Kristupai ir iš tiesų kartais, kai apleidi tikėjimą, apleidi praktiką ar maldą ar kitus dalykus, atrodo sunku sugrįžti, nes jau tu nebepatiksi Dievui. Jau kaip ten, jau kaip aš jau toks negražus, negraži, negera. Gal iš tiesų atspirties taškas galėtų būti susitaikymo pamaldos ar ne iš pažinties. Nueiti žmogui užtenka atsiprašyti ir tikrai gauti vėl priminimą, jog esi mylimas žmogus. Esi mylimas. Gal tu meldeisi visiškai kitaip, gal tu padavėjai arbatos puodelį kam nors, gal nesukalbėjai tikrai rožinių dalių daug, bet taigi nereikia bijoti ir abejoti savimi, nes nebijokime. Ką Viešpats ir sako šventam rašte. 365 kartus paminėta. Kiekvienai dienai užtenka.
Ir tokia galėtų būti paguoda dar klausytojai, kad o gal tai yra vienas iš giliausių adventų momentų, kad kodėl Dievas atėjo į žemę, jis mato, kad mes nesusitvarkim pasaulyje. Jis būtent atėjo dėl to, kad mes nesusitvarkom. Mums jo reikia. Tai galbūt tik tegul būna klausytojas trumpa malda. Man tavęs, Jėzau, labai jau reikia. Jau aš net melsis nepajėgiu. Ar į pagalbos tavo Dieve. Dar keliu minutėm galite jaunimas kažką klausti. Ieva?
Taip, aš noriu paklausti klausimą apie Senąjį testamentą. Tai kaip suprasti Senojo testamento pasakojimus, kuriuose Dievas savo išrinktai tautai liepdavo išžudyti kitas tautas kelionėje link pažadėtosios žemės? Ir ar šios istorijos nepažeidžia būtent Dievo įsakymo, kuris teigia, kad nežudyti?
O Ieva, tu čia pabaigai labai sudėtingą klausimą užduodi ir dar reikėtų atskiros laidos, kad mes galėtume jį atsakyti. Iš tiesų, labai dažnai, ypatingai kalbant su jaunais žmonėmis, ir kurie tik tai paskaito keletą ištraukų, pastraipų apie Senąjį testamentą, labai dažnai užkliūna būtent tie momentai, apie kuriuos tu ir kalbi, Ieva, ar ne, kad kovoti, galbūt daug kraujo, daug kažko tai, bet aš akcentuočiau labiausiai visą šventojo rašto žinią. Nėra pateisinamas žudimas. Ir nežinau, gal tu nebent kokį nors citatą konkrečią turėtum arba paaiškinimą kokį nors konkretų, bet suvokimas Senojo testamento žinios, kad Dievas yra. Koks jis yra? Skaitykime Naująjį testamentą, kurį paaiškins labiau. Suvoksime. Žudimas Ir visokie neramumai ir kiti dalykai, tai istorijos dalis, kuri tą patinam arba kartu eina, tai tiek karalių knygos, tiek įvairios kitos knygos, kurios yra įtrauktos į Senąjį testamentą, būtent ir kalba, kad žmogus niekada nepasotins savo troškimo, jeigu jisai turės žmogų valdovą. Tai tada ir bus karai, bus neramumai, bus įvairūs kiti dalykai. Bet jeigu mes pasikliausime iš tiesų to kūrėjo Viešpaties žinia, kuri kalbės apie pagalbą kitam. Ir tik per tą pagalbą tu gali pats tapti didesnis ir tvirtesnis, tai tada mes visiškai kitaip ir tuos dalykus interpretuosime. Tai, bet kaip ir sakiau, reikėtų galbūt į kiekvieną atvejį atskirai žiūrėti, paaiškinti ir daugiau į tai įsigilinti.
Ir Senasis Naujas Testamentas parašytas žmonių pagal savo patirtį, taip kaip suprato Dievo įkvėpimus. Ir Dievas kalbėjo jiems ne į mūsų patirtį, kur mes jau dabar žinom prisikėlus į Kristų ir kuris pasakė, Senajam Testamente buvo taip, o Naujame sakau, mylėk net savo priešą. Tai žmonės rašė pagal savo supratimą, pagal savo patirtį ir į jų patirtį Dievas kalbėjo. Ir tai, ką jie nugalėdavo kitas tautas, jie priskirdavo, kad taip Dievas liepė arba kaip nors. Aš kai skaitau dabar psalmės, kur žudoma, sako, žaudyk savo priešus, aš tai matau mano priešai, mano silpnybės, mano priešai, mano apsileidimai, viešpatie padėk man juos išžudyti, o ne tuos musulmonus, bet tikrai ne. Bet jau kaip sakė Eugenijus, atskira tema galėtų būti su švento rašto žinovu, bet tikrai Dievas neprašo žudyti viso švento rašto. Mes turėtum jau eiti į pabaigą savo laidos. Nuoširdžiai dėkoju Kristupai, Ievai, Viktorijai ir Miglei, kad buvot kartu šį vakarą. Tėve Eugenijau ir aš Aldonas Gudaitis jums dėkojam klausytojų už klausimus per jo gimtadienį. Linksminkimės, kaip tėvas Pranciškonas sakė, tik neužmirškim, kieno gimtadienį švenčiam. Su Dievu.